kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nama, karibu kwenye VOA Express. Msikilizaji, ni siku nyingine ya Ijumaa, mambo ni mazuri kweli kweli, wengine mnaita furahi day. Basi moja kwa moja msikilizaji, ndani ya nyumba ya studio nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Langu jina Sunday Shomari. Najua mengi yako hapa studio hii leo, lakini siko peke yangu ndani ya studio.
Safi kabisa, wako na BMJ Mridhi kama ambavyo imekuwa nje studio kwa takriban wiki mbili. Sandy Shomari tunakuwa na yeye hapa katika studio nambari 15 kuendesha mpango huu wa VOA Express, siku ambayo kama tunavyojua tunajiandaa kukueleza na vile vile wengine wanajiandaa kuanza zile mechi za timu 24 ambazo zimefuzu kuingia katika kinyang'anyiro cha soka cha AFCON ambacho kinafahamika kama tukio kubwa zaidi la kimichezo barani Afrika. Lazima tutayataja kwa njia moja au nyingine kwenye show, lakini pia tuna mengine.
Bila shaka BMJ, kule hii leo katika jiji, katika visiwa vya Zanzibar, wanaadhimisha siku ya mapinduzi au miaka 60 ya mapinduzi katika visiwa hivyo. Basi tunawatakia laheri kule wa Zanzibari wakienzi jitihada za kupigania uhuru wa Zanzibar.
Sawa kabisa, kama ilivyo ada tutakuwa na ngoma chungu nzima, ngoma kadhaa tu, alafu pia tutakuwa na muziki wa siku ambao utakueleza baadaye utakuwa ni upi. Tutakuwa tunakuletea wimbo wake Rivani kule Down, kwa hiyo jiandae usikie kitu hicho ni baadaye kidogo. Tutakuwa tukiangalia nimetaja kidogo kuhusu AFCON, lakini pia tutakuwa na mwenzetu nani,
Josephat Kioko kutoka kule Mombasa, tukimulika kwa kina kabisa yale yanayojiri na yatakayojiri, yanayosubiriwa na kutangiwa, na nini ambacho kitakuja kwenye michuano hiyo kuanzia hapo kesho.
Safi kabisa, na jicho letu kama kawaida ikiwa ni Friday utalipata, tutakueleza baadaye kuhusu utandawazi, nini kinachozungumzwa baina ya vijana. Lakini Sunday, nafikiri twende moja kwa moja yale umeyazungumza kuhusu HIV kule Tanzania.
Aha. Kweli kabisa, ni swala ambalo linazungumzwa hivi sasa BMJ Mridhi. Na swala ambalo linazungumzwa ni ongezeko la maambukizi likitajwa katika maeneo ya mikoa ya nyanda za juu, kwamba hali kidogo kule haiko vizuri, maambukizi yakiongezeka. Sasa basi, vijana wengi ambao wanatajwa katika swala hilo ni vijana BMJ, kwamba ndio wanaathirika, na vipimo vikionyesha kwamba wao ndio wanakuwa waathirika wakubwa zaidi wakiongezeka. Lakini vile vile kuna mpango umetangazwa huko katika maeneo hayo wa kusaidia vijana, na hasa katika mkoa wa Mbeya. Lengo ni kuona kwamba vijana wanahamasika kufanya nini? Kujipima kwa hiari yao wenyewe. Sasa kilichofanyika ni wameweka mradi wa mashine za ATM. Si ATM ya fedha BMJ.
No.
Hii ni ATM ya kwenda kujipima. Kama tunavyosema kuna vifaa vya kujipima COVID siku hizi.
Sasa unaenda pale unabonyeza unatoka.
Unaweza kupima ukapata majibu yako pale.
Hivi ni kwa sababu ya ongezeko unasema ya
visa. Ongezeko kwa visa vya ukimwi hasa katika vijana. Sasa tu sio tu vipimo, lakini pia wameweka hapo pembeni yake mashine nyingine ambayo inakuuzia mipira ya kiume kwa wale ambao wanataka kujikinga. Mipira hiyo pia inapatikana pale kwa bei nzuri kwenye mashine, moja kwa moja mtu anakwenda kujinunulia bila ya kujali kwamba nikienda kununua pale dukani BMG tena nimenunua. Sasa hii inampa mtu fursa ya faragha ya kuinunulia kitu anachotaka yeye mwenyewe.
Kuna watu watapinga hayo kulingana na labda imani zao na kadhalika. Lakini kuna watu wanasema ni mpango mzuri, kwa sababu tena mambo na ngono lazima yaendelee.
Na vile vile basi ndio tumepata vijana wazungumzie mambo. Tunaye kijana Steven Kaya kutoka Dar es Salaam. Wewe kwa upande wako kutoka chuo cha ardhi unasemaje?
Kwangu mimi jambo hilo nimechukulia kwenye nyanja mbili, upande wa positive na negative. Ukianzia na upande wa kwanza, ni kweli ndio ina faida kwamba unavyoenda pole labda na mwenzi wako, mnavyoona afya zenu kama zipo sawa, mnaweza mkaendelea, au kama zipo sawa mnaweza mkatumia kondomu, ni jambo zuri. Lakini kwa upande wa pili pia inaweza ikawa kama chanzo cha watu kuendelea kufanya, tuseme kwenye lugha nzuri, ngono zembe, kwa sababu yani ngono itaendelea kwa sababu wanaweza kujisawa wakaona naweza nikapita pale, nikapita pale, ni itakuwa kama yani kuna kitu fulani kitakuwepo kwamba watu wataendelea kuongezeka kuendeleza ngono, itakuwa kama ina kwani niende direct inasambaza ngono hiyo, tutaendelea kufanya ngono pia ifao kuleta bila elimu ingependeza pia na wao wakawa na elimu. Maana ukisema upande kama wambea sio watu wote sana wana elimu kubwa, na bado utandawazi ni mdogo, kwamba kuna watu bado watakuwa ni waoga kwenda kupita eneo lile pale. Maana mpaka leo hii tuko sasa hivi kuna watu bado wanaogopa kwenda kupima virusi vya ukimwi kwa vipimo vya kawaida. Hii kwamba kinatoa majibu hapo hapo.
Asante sana Steven Kaya, huyo msikilizaji akigusia itakuwaje sasa akiwa wewe unapewa kipimo cha papo kwa papo, wakati wengine hata vya hospitali wana wasiwasi navyo. Lakini pia tunaye mwanafunzi wa daktari Aicha Nasia Kaiche kutoka Dar es Salaam. Yeye kwa upande wake anasemaje?
Kwenye kuuzia watu kwamba waende wakajichukulia wenyewe kondom, I think that is okay, kwa sababu inakuwa inapunguza maambukizi, inakuwa inapunguza ile uoga wa mtu kwenda pharmacy leo. Inakuwa inafika ni msema kama confidentiality inakuwa imeongezeka, kwamba hauna tena haja kwenda kuconversate na mtu wa huduma kwamba naomba kondom mimi ile ya kuone aweze kulaba kukujaji whatever. Ila kwenye hapo kwamba watu wanaekea mashine kama za ATM ila za kupima ukimwi, naona kwa namna moja au nyingine inaweza kaleta taharuki au ikaleta ikaongeza labda suicide rate, kwa sababu mtu anapoenda pale kujipima ni tofauti na anapoenda kupima hospitali. Ukifika hospitali kuna procedure, ukifika utafanya counseling, utaambiwa kwamba majibu yakitoka itakuwaje, what is going to happen, what you're going to do. Sasa ukifika ukajipima mwenyewe ikatokea umejikuta uko positive, ukafani kusoma kuchukua maamuzi mkononi na kujiona kwamba like maisha yako yamefika mwisho, sijui labda jamii itafanya mapango all that, then ukajiua. Ndio hivyo, mashine kama hizo zinakuambia, zinatoaga zile tunaziita false positive results. Unakuta mtu hana, ila anaambiwa ana ukimwi. Kwanza mtu kama huyo ameshafika pale, amejipima zile mara moja na false positive results, how are you able to get rule that out?
Asante sana Aicha Nasia Kaiche, huyo msikilizaji akizungumzia. Basi mashine pia nazo pengine anasema zazikawa zina utata wake. Kama na mashine imeharibika siku hiyo alafu inakupa jibu la uongo kwamba wewe uko positive kumbe huna ule ugonjwa, inakuaje?
Tena wazo hilo lenyewe linakupa kiwewe moja kwa moja.
Moja kwa moja linakuchanganya. Sasa ni muhimu watu kwenda kupima hospitalini ambako wataweza kupewa ushauri na saha. Lakini yote haya basi msaji ni mawazo ya watu mbalimbali ya vijana katika swala hili zima la kupambana na virusi vya ukimwi. Asante sana vijana wa Tanzania kwa maoni yenu. Moja kwa moja BMJ, kuna kibao cha muziki na sindikiza. Kibao hichi ni nani yule? Ni mwanamuziki machachari wa Kenya huyu BN, sio?
Bila shaka nakwambia Chikwere, tusikie kitu hicho.
Darling, you change me, you rearrange me, from a boy to a man. Understand, you know we just keeps getting better. Ever since I met her, no saving this for later. It's now or never, my love. Oh, my love, will you say yes? I know you deserve better, so much better, but somebody had to step up. It's now or never, my love. Oh, my love, Chikwere. It's safari. Si wezi pekea. We nyota yangu, we mbabu yangu, unanifaa.
Ah, vieni huyo msikilizaji na sauti murwati kabisa, hiyo msikilizaji ambayo inagusa watu wengi hapa studio, ikiwa ni mmoja wapo mtarishaji kuzalishaji wetu. Aida inamgusa kulikweli hii kitu.
Mm-hmm, kutoka zamani Aida tunamjua kwamba alipenda sana hili kundi la
Sauti Sol.
Sauti Sol. Lakini huyu ni Bien, ako solo anakuambia Chikwere, siwezi peke yangu. na pia anazungumza hapo kwa Kiingereza, tena anatoa Kiingereza kwa mapua, anasema I cannot do it alone. Sasa unamsikia huyu. Anakuambia
vitu vitu vikali kweli.
Anaangusha lugha ya Queen. Safi kabisa, asante Shomari. Sasa tuangalie kwingineko. Burundi imesitisha uhusiano wa kidiplomasia na Rwanda na ikafunga mpaka wake, na imesema kwamba pia inawafukuza raia wa Rwanda. Hizi ni taarifa ambazo hatujazithibitisha moja kwa moja hasa hapa pa kuwafukuza raia wake, lakini tutafuatilia kuona nini ambacho kweli kinaendelea. Na hii ni baada ya shutuma kwa Kigali kwamba inaunga mkono kundi la wanamgambo ambalo limekuwa likishambulia Burundi hususan katika upande wake wa kusini. Shirika la habari la The Press limeripoti kwamba Burundi inasema kundi la Red Tabara lilifanya shambulizi tarehe 22 Disemba karibu na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuua watu 20 wakiwemo wanawake na watoto. Sasa Rais Ndayishimiye huyo wa Burundi amekuwa akipinga sana kile ambacho anasema ni hatua ambayo haijapendeza serikali yake, kwa sababu ya umuhimu wa biashara kati ya Rwanda na Burundi. Kuna wengi ambao wanazungumzia swala hili. Mfano, msemaji wa Rwanda amesema, msemaji wa serikali ya Rwanda amesema kufunga kwa mpaka huo itakuwa na athari kubwa, ikiwa ni pamoja na kuzuia usafirishaji huru wa watu pamoja na bidhaa kati ya nchi hizo mbili. Sasa baadhi ya wale ambao wanafanya biashara kwenye miji iliyo karibu kwenye mpaka wa nchi hizo mbili ni vijana na wanawake, na wanaathiriwa moja kwa moja. Sasa tuungane na Emmanuel Masantura. Huyu pia ni mwandishi wa habari na vile vile huwa ni mchambuzi wa masuala mtambuka kutoka huko Rwanda. Emmanuel, moja kwa moja, athari hasa, nataka hapa tulenge athari zilizopo za hatua hii, hata kama bado taarifa zinaendelea kutokea kuhusu nini kitafuata, nini kimefanyika, lakini kwa wafanyabiashara hasa wanawake na vijana ambao wanafanya kazi karibu na mpaka wa Rwanda na Burundi, athari zake ni zipi hapo ulipo?
Shukrani. Nafikiri kama ulivyoelezea, mataifa haya ni majirani na kumekuwa na mwingiliano wa kisera na kisekta na kibiashara, na raia wa mataifa yote mawili wamekuwa wakivuka mpaka kutoka upande mmoja kwenda upande wa pili kibiashara na kimaisha, kwa sababu hizi ni nchi ambazo zinaongea lugha ambayo inakaribia kushabihiana. Tunapozungumzia Kirundi na Kinyarwanda, wanapoongea Mrundi na Mnyarwanda hahitajiki mkalimani, kila mmoja anaongea lugha yake na mwenzake anamuelewa katika lugha hiyo hiyo, na anamjibu kwa lugha yake, inakuwa kama wanaongea lugha moja, na mtu ambaye hajui kabisa lugha hizo zote mbili hawezi jua kwamba kuna tofauti labda kati yao, kwa sababu lafudhi tu ndio inayotofautiana. Kwa hiyo haya mataifa ni mataifa ya watu ndugu kabisa wa damu, ambao wamekuwa na mwingiliano kwa miongo na karne kadhaa tangu kutenganishwa kwa mpaka hii na wakoloni. Kwa hiyo tunapozungumzia kufunga mpaka, tunazungumzia kufunga maisha, kwa sababu raia wanaovuka kutoka upande wa Burundi kuja Rwanda ni wengi, na raia wanaovuka kutoka Rwanda kwenda Burundi ni wengi kibiashara. Wakina mama na vijana ambao wamekuwa wakiuza matunda kutoka upande wa pili, ambao wamekuwa wakiuza hata nguo, kwa sababu nguo za mitumba kwa upande wa Rwanda kuna kodi kubwa zaidi, zinakuwa zinaingia kiurahisi Burundi na kuingia ndani ya Rwanda. Lakini pia matunda ambayo yanapatikana katika mataifa haya mawili kunakuwa kuna uingiliano. Na pia kama ulivyosikia katika hotuba ya rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste, alisema yeye wananchi wakati wanafunguliwa mipaka walifurahia, kwa sababu angalau walikuwa wanakwenda kunufaika na upatikanaji wa dagaa maarufu kule Burundi wanaitwa mikeki. Kwa hiyo pamoja na kwamba imechukuliwa kama si kauli ambayo inaweza ikawa iko serious, kwa sababu kwa rais wa nchi kuzungumzia hivi ni mzaha, lakini kiuhalisia ndio kweli halisi kwamba hizo ni baadhi ya bidhaa ambazo zinavuka mpaka kutoka pande moja kwenda mwingine. Mikeke ni dagaa ambao wanapatikana katika ziwa Tanganyika. Kwa hiyo ni mataifa ambayo yanaingiliana. Tunapozungumzia kufungwa kwa mipaka, tunazungumzia athari katika familia za hawa kina mama ambao wanapata mapato na kwenda kumtunza
familia. Safi Emmanuel,
kuingiliwa kwa kazi, nafasi za kazi kwa vijana ambao walikuwa wanapata kazi.
Emmanuel, kwa sababu ya muda hapa tunapata tu dakika mbili kuzungumzia kuzungumzia swala kama hili, lakini najua ni mengi sana tunaweza kuzungumza, ila kwa chini ya dakika moja, sio mara ya kwanza kama ulivyosema ambapo tunaona mpaka huo ukifungwa. Mwaka 2015 baada ya jaribio la mapinduzi hapo Burundi, unajua yale yaliyotokea, na mwaka 2022 mpaka ukafunguliwa. Sasa wewe kama mtu ambaye umekuwa ukiangalia yanayoendelea hapo, unaona hii itakuwa ni mara nyingine tutarudia yale yale ambayo tumeyashuhudia kwa miaka mingi iliyopita, kufungwa kwa mpaka inakuwa ni siasa na kadhalika? Chini ya dakika moja, Emmanuel.
Chini ya dakika moja naweza nikakwambia kwamba inaathiri hata kisaikolojia, kusema kwamba haya mambo yamekuwa ni mambo binafsi ambayo yanapelekea sera na siasa za watu wachache kuathiri sera za maendeleo ya mataifa yote mawili. Kwa hiyo ni mambo ya kisiasa tu ambayo yanaendana zaidi na misimu ambayo inakuwa inakuja, hasa nyakati za uchaguzi. Kila mmoja anakuwa anacheza turufu zake ambazo inaonekana zinakuja kuathiri tu biashara na mwingiliano wa mataifa haya mawili kwa sababu ya faida binafsi za watu kadhaa ambao wako katika siasa.
Shukran sana Emmanuel Masatura kujiunga nasi moja kwa moja mubashara kutoka huko nchini Rwanda. Asante sana ndugu. Basi msikilizaji, ndivyo hivyo mambo yalivyo hapa VOA Express, swala ambalo hatujasikia mwisho wake. Bila shaka labda wiki kesho tutajua nini ambacho serikali zenyewe zinafanya katika kutatua mzozo huo. Sasa ni wakati wa kuletea habari za dunia.
Russia imesema kwamba imeitisha kikao cha dharura cha Baraza la Usalama la Umoja Mataifa leo Ijumaa ili kuzungumzia mashambulizi ya kijeshi kwa Yemen kutoka kwa Marekani na Uingereza. Marekani na Uingereza wameanzisha mashambulizi ya anga na baharini dhidi ya malengo ya Houthi nchini Yemen, ikiwa ni majibu kwa mashambulizi dhidi ya meli kwenye bahari ya Sham, hatua inayoonekana kama kuenea kikanda kwa vita vya Israel na Hamas huko Gaza.
Japani leo Ijumaa imerusha roketi iliyobeba satellite za kijasusi za serikali kwa lengo la kuchunguza harakati kwa vituo vya kijeshi vya Korea Kaskazini pamoja na kujumuisha uangalizi wa majanga asilia. Chombo hicho aina ya H2A kimerushwa na kampuni ya Mitsubishi Heavy Industries kutoka kwenye kituo cha anga cha juu za juu cha Tanegashima kusini magharibi mwa Japan.
Israel ambayo inashutumiwa kutekeleza mauaji ya kimbari dhidi ya Palestina kwenye vita vya Gaza, hilo umejitetea mbele mahakama ya kimataifa ya Umoja Mataifa mjini The Hague, siku moja baada ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kudai kwamba mashtaka hayo ni ya kinafiki. Taifa la Israel ambalo lilibuniwa baada ya mauaji wa Yahudi limekanusha vikali shutuma zilizofikishwa kwenye mahakama hiyo na Afrika ya Kusini, ikiwa ni moja ya kesi kubwa sana kwa kufikishwa katika mahakama ya kimataifa na kuvutia mtazamo wa kimataifa na waandamanaji kutoka mirengo yote nje ya jengo la mahakama hiyo. Mawakili wa Afrika Kusini wameomba mahakama hiyo jana Alhamisi kuiamuru Israel isitishe mara moja operesheni zake za kijeshi katika eneo lilozingirwa la pwani ambao ni makazi ya takriban Wapalestina milioni 2.3.
Na biashara kati ya China na Russia mwaka 2023 imeripotiwa kwamba imevunja rekodi kulingana na takwimu rasmi zilizotolewa hii leo na Beijing, huku biashara na Marekani ikishuka kwa mara ya kwanza ndani ya miaka 4, wakati mivutano ya kieneo na kisiasa ikiendelea kuongezeka. You feel like the world is on fire. Some days you feel like you're swimming in time. Some days you wake up and you don't feel like you wanna chase what you don't see. But some days you feel like you're floating up high. So how about you try this time? Lifting up your head and sing out. Well, then I see there's more inside of me. Just lift up your voice and say, Be Jaja, be Butena, Kesha, Be Jaja. Kesho naamka upya. Kibao chake Bridget Blue anasema kesho naamka upya kabisa. Taratibu, nasikia ngoma za leo ni taratibu.
Ingawa ni Ijumaa hii, watu wanataka kuambia furahi day, wanachangamka.
Safi kabisa.
Wasije wakaingia kuto kuchangamka. Tuchangamke ndani ya studio BMJ kuambia kwamba Ijumaa mambo ni mazito kweli kweli.
Safi, na ikiwa sasa ni basi, Friday kama kawaida huwa tuko na kitu kinaitwa jicho letu.
Jicho letu.
Tunaangazia nini?
Katika jicho letu leo tunaangazia masuala mengi, lakini moja wapo ambao tunaangazia leo ni ma yuko huyu mtu anaitwa Naomi Mwaisango. Anaelezea athari za utandawazi kwa vijana. Makala hii yake imeandaliwa na Lucy Patrick. Basi tusikilize.
Mitandao inawapa watoto picha isiyo halisi ya maisha. Wanaweza wakaangalia watu wanavyoishi katika mitandao, wakaamini kabisa kwamba hivyo ndivyo maisha yalivyo au yanavyotakiwa kuwa. Wasijue kwamba watu wamepose, watu wanaigiza, au watu wameka mambo ambayo wanataka kuwashawishi watu waingie katika mambo ambayo yanayotoa ahadi, expectations, matarajio yasiyokuwa sahihi. Mitandaoni kumejia njia mambo mengi ambayo hayafai katika jamii. Kuna mambo ya kamari za namna mbalimbali katika mitandao. Kuna mambo ya ukahaba na namna mbalimbali. Kuna mambo ya human trafficking, uhamishwaji wa watu kutoka maeneo moja kwenda eneo jingine usiokuwa wa kihalali. Kuna masuala ya mitandaoni ya biashara za mitandao. Ziko biashara halali na zisizokuwa halali. Nadhani wengi wetu tunatambua janga la forex trading kwa wanafunzi wa vyuo vya vikuu vya Tanzania. Watu wengi wamekula ada, wameacha shule, wame drop out of vyuo kwa sababu wameingia katika forex trading ambazo zimewapoteza na zimewaingiza wazazi wao hasara kubwa, hasa wazazi ambao wengi wana struggle kifedha, wanaanjika kutafuta hela ili mtoto aweze kuelimika, aje naye asaidie kwenye familia au kwenye jamii. Lakini unajikuta mtoto amepoteza muda, amepoteza hela, ameshindwa kumaliza chuo kwa sababu ya kujiingiza kwenye masuala ya kimitandao ya biashara ambazo nyingi hazina faida yoyote zaidi ya kuwaingiza kwenye machozi na hasara za namna mbalimbali. Kwa hizo ndoto zinatokana na vile wanavyoona wenzao wa rika lao wanavyoishi au wanavyowashawishi kwamba mimi naishi maisha haya, maisha ya raha, sihitaji kufanya kazi kwa sababu ya mambo ya kijamii, mambo ya mitandao ya kijamii au mitandao fulani, nimejifunza forex business, nimejifunza hiki trading. Kwa hiyo pasipokuwa na weledi na uchambuzi wa kwamba hakuna jambo rahisi duniani, kila kitu kina mchakato wa kukiendea, wanajikuta wameingia katika majanga ya namna mbalimbali.
Bila shaka mitandao ya kijamii BMJ, inabidi vijana waendelee kuwa makini sana kwa sababu ndio watumiaji wakubwa wa mitandao, na inapokuja hapa basi kuna mengi yanajitokeza kama tulivyosikia. Basi moja kwa moja BMJ unapata ngoma, bila kusahau Express bila muziki hujasukuma Express. Na Friday ya leo basi inakuaje? Leo tunazunguka na nani kwenye hii Ijumaa? Saizi kama nilivyokuambia tunachangamka na Rayvanny. Basi huyo anakuja na kitu chake Down.
So give me kiss niko chum chum wow. When you wave when you sum sum zao. Na luku luku wewe sio level zao. Teke teke, tepe tepe, sexy west, nyepe nyepe, no ma pepe, nyani wege, you know I like when you go. Down, 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 down. Down, 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 down. I feel that for this, you are overload. You like a jojo, jojo, kindo. So mama, yo, 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 Danny, yo.
Wimbo wake Rivani umewekwa rasmi kwenye mtandao wa YouTube siku 9 zilizopita, ingawa ulikuwa umetoka mwezi mmoja uliopita, lakini wamekwenda rasmi kwenye YouTube. Tayari zaidi ya watu milioni 1.1 wamebonyeza pale wimbo unajulikana kama Down. Msikilizaji, unatupeleka kwenye kile kipengele ambacho huwa tunaangalia burudani na spoti za wikendi. Josephat Kioko, Sandy Shomari, nasikia yuko tayari kwenye laini ya simu, mzee wa kazi.
Bila shaka, Josephat Kioko, karibu kwenye View Express, mzee wa kazi. Tuambie mambo namna gani, unaangalia AFCON hapa, hali iko vipi huko kwa mambo ya maandalizi ya AFCON?
Bila shaka nimejiongea Shomari pamoja na BMJ Mrevi. AFCON, mashindano makubwa zaidi ya mpira wa miguu barani Afrika, imerejea Ivory Coast kwa mara ya kwanza baada ya miaka 40, kiandaa kwa mara ya pili, timu zikiwa ni 24. Mabingwa Senegal wanaangalia watafanya nini katika kundi lao, lakini mno zaidi ni kwamba mechi ya ufunguzi kesho Jumamosi hapo Ivory Coast watakuwa wanapambana na Guinea Bissau, kisha Jumapili Nigeria, ambao pia wako kundi la kwanza wakiwa na Guinea Bissau. Jumapili mechi zitaendelea Misri dhidi ya Msumbiji na Ghana dhidi ya Cape Verde. Lakini macho na masikio yote ya kanda yetu ya Afrika Mashariki na Kati yanaangazia kundi la F, ambapo Taifa Stars Tanzania wana kibarua Jumatano dhidi ya Morocco. Kumbuka Morocco katika kombe la dunia mwaka jana walifika nusu finali, kisha katika kundi hilo hilo la F wengine kutoka kanda yetu ya Afrika Mashariki na Kati, Jamhuri ya Kongo watakuwa na Chipolopolo ya Zambia. Hiyo ni AFCON kuanza kesho Ivory Coast na kuendelea kwa mwezi mzima.
Shughuli itakuwa pevu kweli kweli. Mzee wa kazi, hebu niambie, washabiki wa soka wa Kenya wanasemaje kuhusu ushiriki wa hizi timu zetu za Afrika ya Mashariki kwa upande wa Taifa Stars na kwa upande wa Jamhuri ya Kongo ambao wamewekwa kundi moja wamalizane wenyewe, wanasema nini pale?
Shomari, jicho moja la Kenya ni kwamba laiti lahau ingekuwa Ivory Coast haijashinda, Kenya imekuwa imeandaa, lakini walikosa katika ile bidding. Kwa hivyo wanaangalia na kushabikia timu ya taifa ya Tanzania ikiwa inatoka Afrika Mashariki, kwamba sasa hatuna Arabi Stars, tuangalia Taifa Stars. Jamhuri ya Kongo pia inaangaliwa kwa jicho la karibu na mashabiki wa Kenya.
Kuna kazi kubwa hapo, tutajionea hapo. Mashabiki wa Tanzania watakuwa wanaangalia sana baadhi ya wachezaji wa Kongo, unajua wanacheza ligi ya Tanzania ambao wako pale. Kwa hiyo watakuwa wakiangalia kwa makini sana, na wakicheza watakuwa wanaangaliana. Hata mchezaji mmoja au wawili wa Zambia pale nao wanacheza kwenye ligi ya Tanzania. Kwa hiyo kutakuwa na kazi kubwa kwenye mchezo hiyo.
Naam, Kioko, sijui kama katika pita pita zako umejua nini ambacho wale wanapenda burudani kando na mambo ya soka, nini ambacho watarajie weekend hii hapo Afrika Mashariki?
Kwanza, Mombasa Jumamosi hii ina burudani kubwa ikiletwa na wanamuziki walioalikwa na kampuni ya mawasiliano ya Safaricom ili kutumbuiza mashabiki wa kandanda katika fainali za Chapadimba. Hii ni michuano ambayo inalenga wavulana na wasichana miaka 16 hadi 20 kila mwaka kuwapa skills za kandanda, na hivyo wanamuziki vijana kama vile Trio Mio watapiga burudani kubwa sana, na vijana wote wanaelekea hapo Mombasa ikiwa ni finali za Chapa Dimba kesho Jumamosi na hata Jumapili. Ni baadhi ya burudani ambazo nimepekua pekua.
Tukushukuru sana mwenzetu Josephat Kioko hapo Mombasa, endelea kuangalia angalia. Pia labda tuta touch base na wewe labda wiki ijayo, na leo pia tutakuwa tukizungumza kuhusiana na AFCON katika matangazo yetu yajayo katika moja ya matangazo yetu. Lakini asante sana Josephat Kioko hapo Mombasa.
Weekend njema jamaa.
Tunashukuru sana Josephat, na wewe pia. Basi BMJ, baada ya kupata vitus na majambos kutoka pale nchini Kenya, muda nao unakimbia, lakini tunaweza tukasema tu na kutaja kwa haraka haraka inayojiri kwenye mitandao kwa kutaja tu.
Aha.
Pengine unaweza kuzungumza hapa. Kama unaofahamu ni kwamba wanasema kule Afrika ya Kusini, sanamu ya askofu wa Afrika Kusini Desmond Tutu akiwa amevaa kitambaa cha Palestina shingoni itawekwa katika jiji la Cape Town hii leo Ijumaa, ikiwa ni ishara ya utetezi wake wa haki za Palestina. Taasisi hiyo imesema, na hiyo habari imekuwa kufuatiliwa kweli kweli
pia. Bila shaka, wakati ambapo kama ulisikia kwenye habari zetu za dunia, mambo yanaendelea huko Afrika Kusini, imefungua mashtaka kwenye ICJ
na hiyo kesi inaendelea kufuatiliwa.
Ni ndio muda tuliokuwa nao, msikilizaji. VOA Express inatia nanga hapa, lakini hatujamaliza matangazo. Tutaendelea matangazo yetu baadaye katika mambo mengine mbalimbali, na unaweza kupata pia spoti kutoka kwa mwenzetu Sandy Shomari
na kwenye live talk pia
Dunia Leo, na live talk pia tutazungumza hayo. Upande wa pili tumekuwa naye Aida Isa, matangazo yamesimamiwa na Mary Mgawe. Mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Sandy Shomari. Weekend njema.